У мяне скуша моя гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Кастусь Бандарук. Сёння на старых могілках Донскага манастыра ў Маскве адбудзецца пахаванне Александра Салжаніцына. Напярэдадні ў будынку Акадэміі навук адбылося развітанне з выдатным пісьменнікам. Ушанаваць яго памяць прыйшлі тысячы людзей, сярод іх прэм'ер Расіі Уладзімір Пуцін і былы прэзідэнт Савецкага Саюзу Міхаіл Гарбачоў, дзеячы культуры і праваабаронцы. Нобелеўскі лаўрэат памёр уначы на панядзелак на 90-м годзе жыцця. Штаб міратворчых сілаў у зоне канфлікту паміж Грузіяй і Паўдзённай Асэціяй паведаміў, што наведванне гэтай зоны стала небяспечным. Штаб лічыць неабходным узгадненне з ім любых мерапрыемстваў у зоне канфлікту. Дзярждэпартамент ЗШ паведаміў, што сёння адбудзецца тэлефонная канферэнцыя прадстаўнікоў Вялікай Брытаніі, Нямеччыны, Кітаю, Расіі, ЗША і Францыі, на якой будзе абмяркоўвацца адказ Ірану на прапановы згарнуць ядзерную праграму. Міжнародная супольнасць прапанавала Тэгарану скасаванне санкцыяў і супрацоўніцтва ў сферы эканомікі ўзамен на адмову ад узбагачэння урану. ЗША заяўляюць, што санкцыі супраць Тэгарану могуць стаць больш жорсткімі, калі ён не дасць яснага адказу на прапановы. Руанда ўсклала на Францыю адказнасць за акты генацыду ў 94-м годзе, калі ў краіне загінулі 800 тысяч чалавек. У спецыяльнай справаздачы, апублікаванай учора ўладамі Руанды, абвінавачваецца ў прыватнасці французскія вайскоўцы і палітыкі, у тым ліку былы прэзідэнт Францыі Франсуа Мітаран. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Іране адмененыя 4 смяротныя прысуды, якія прадугледжвалі пакаранне смерцю праз збіццё камянямі. Прадстаўнік Міністэрства юстыцыі не ўдакладніў, аднак, колькі ўсяго такіх прысудаў павінны быць выкананыя. За 2 дні да адкрыцця алімпійскіх гульняў алімпійскі агонь прыбыў у Пекін. У якасці першага алімпійскую паходню панёс Ян Лівэй, першы кітаец, які пабываў у космасе. Між тым кітайскія ўлады заяўляюць, што яны гарантуюць бяспеку падчас алімпійскіх гульняў, якія пачынаюцца у панядзелак у правінцыі Сінчуан, населеныя пераважна мусульманамі, былі забітыя 16 паліцянтаў. Улады абвінавацілі ў нападзе мусульманскіх сепаратыстаў. Жыхары Гірасімы, уключна з прэм'ерам Ясуа Фукудам, адзначылі сёння 63-ю гадавіну першай у свеце амерыканскай атамнай атакі на Японію. Для манаменту 45 тысяч чалавек малітвамі і хвілінай маўчання ушанавалі памяць ахвяраў. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» у студыі Сергея Бламейка. Зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктуацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Сёння распрацоўнікі закону патлумачылі журналістам, як будзе ажыццяўляцца пераход на новыя правілы. На прэсавай канферэнцыі пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Намеснік міністра адукацыі Беларусі Казімір Фарыно адзначыў, што шмат гадоў навуковы калектыў пад кіраўніцтвам акадэміка Падлужнага распрацоўваў новы праект правілаў. Гэты праект неаднаразова абмяркоўваўся і дапрацоўваўся. Па сутнасці, ён лёг у аснову правіл беларускай артаграфіі і пунктуацыі, замацаваных цяпер законадаўча.
Прапанаваныя ў новай рэдакцыі правіл змены і ўдакладненні не закранаюць асноў дзеючага зводу правіл і не з'яўляюцца яго рэформай. Забяспечваецца пераемнасць і стабільнасць норм пісьмовай беларускай мовы. Па-другое, змяненне датычыцца не саміх асноўных правіл, а напісання асобных слоў, якія ў дзеючым правапісу являюцца фактычна выключэннем.
Дырэктар Інстытуту мовы і літаратуры Нацыянальнай акадэміі навук Александр Лукашанец перакананы.
Прыняцце вось гэтага закона дазволіць спыніць той арфаграфічны разнабой, які праявіўся за апошнія дзесяцігоддзі ў беларускамоўных выданнях, у тым ліку і ў вучэбнай літаратуры, што абсалютна недапушчальна для высокаразвітай літаратурнай пісьмовай мовы, якая з'яўляецца дзяржаўнай мовай краіны. Адзінства правапісу яно павышае прэстыж мовы і аблягчае яе выкарыстанне ва ўсіх камунікатыўных сферах сучаснага грамадства. мовництва.
На думку намесника міністра адукації Казіміра Фарино, не потрібно буде перевучувати писати по-білоруску. Закон не закране процес школьного навчання, не запотребує перевидання в учебної методичної літератури. Унясення кардинальних змінів у школьні подручники, допоможники, їх коректировка буде проводитися не одночасово, а послідовно. Будуть розпрацьовані програми переходу до нових правил і типові учебні плани для навчальних установ. За ті амаль 50 годів, які пройшли з часу видання правил білоруської ортографії і пунктуації 59-го року, у системі мови відбулися певні зміни. У першу чергу у словниковому складі мови. Словник поповнився великою кількістю запозичень, що потребує регламентації їх написання. Професор Олександр Лукашанець каже:
тие зміни, які унесені у відповідності з прийнятим законом, вони заправди не закранають основних принципів і основних правил білоруської орфографії, а тільки накеровані на удосконалення некоторих і на зменшення кількості виключень. У приватності, у правилах здимаються виключення у написанні складано-скорочених слов. Написання усіх складано-скорочених слов підпорядковується одному правилу, що частки складано-скорочених слов пишуться так, як і не пишуться у повним слові. У мовній практиці вже давно замацувалося написання типу гаркам, райкам і так далі. Фактично, закон, нова редакція правил, вона тільки замацовує те, що замацувалося практикою.
У новій редакції правил білоруської ортографії і пунктуації ліквідовані анахронізми совєтського часу, кшталту райвиконком, партком. Тому закон вельми прогресивний, лічить дорадця міністра адукації професор Віктор Івченко. Распрацовники закона отзначили, что вельми добро, что ее наступает в день праз 2 года. За гэты час будут подрихтованы и выдадены ортографичные словники, пэўные комментары, якія дозволят на практике корыстаться новыми правилами. На пытание «Радио Свобода» ти предугледжаная отказность сродков массовой информации за уживание так званой «тарашкевицы», ти за помылки, яких вельми шмат и у друкованных, и у электронных СМИ, профессор Лукашанец отказал.
Это пытание хоть и до юристов, чем до нас, але я могу сказать так, что використання той чи іншої орфографічної системи буде залежати, мені здається, від Міністерства інформації, яке буде реєструвати той чи інше масове видання, де повинно бути обговорено і орфографічний режим цього видання.
Дорадця міністра адукації Віктор Івченко додав.
В законі об СМІ є така норма. Ви добре ведаєте, що повинно підлягати письмовій мові.
Дикці будуть у Білорусі карати за скаження агульноприйнятих нормів державної мови. Адказ на гэтае питання сьогодні шукав наш кореспондент Аліс Дашчинський.
Раней закон об сродках масової інформації забараняв скажати агульноприйнятые мовні норми. Паводле юриста Білоруської асоціації журналістів Андрія Бастунца, у новому законі об СМІ гэтая формулювка знятая. Тепер не допускається використання цензурних словов і виказуванняў.
Я думаю, що гэту адказу змогуть потрапувати на підставі закону об язиках, а не на підставі закону об СМІ. Просто з одного закону у другі, магчыма, там адказы за гэта пропічувала.
Паводле спадара Бастунца, на подставе згаданой формулёўкі раней адносна медыя врабіліся карныя захады.
Гэта вядомы выпадак быў, калі было вынесенае папярэджанне газеце «Наша Ніва», яно было абскарджана вышэйшым гаспадарчым судзе, і той стаў на бок «Наша Ніва» менавіта таму, што на той момант адсутнічалі законадаўча зафіксаваныя правілы моўныя. Потым было яшчэ вынясенне папярэджання газеце «Прэсбол» за тое, калі яны там Сашу і Сірожу друкавалі, і мова гэтых персонажам вдалася Міністерству інформації, порушаючими мовні стандарти, скажімо так. Хоча я думаю, що не стільки у мові персонажу права була, а кільки у самих персонажах, які у той час із телевізії були білоруські викинуті.
Як поміняється ситуація у зв'язку з прийнятим законом об правописі білоруської мови? Як він буде суадноситься з новим законом об СМІ? Керівниця головного правового управління Міністерства інформації Лілія Богдан сказала:
будет работать исключительно в рамках той редакции закона, которая примется официально.
Намесница министра информации Лилия Нанич на агул отмовилась размовлять на гэтую тему.
Літаратурный часопіс «Дзеяслоў» выходзіць на ўласным правапісе, які ў редакцыі напаўжартам называюць «Дзеясловіцай». Гэта прамежкавы варыянт паміж савецкай наркамаўкай і класічнай тарашкевіцай. На думку галоўнага редактара часопісу Бориса Пятровіча, гэта мог бы быць амаль ідэальны варыянт, які прымірыў бы розныя варыянты правапісу. Але першае, на яго думку, з чаго трэба было пачынаць рэформу, гэта з праблемы вяртання мяккага знака.
Повинны этим заниматься не чиновники министерские, а повинны заниматься науковцы. Проблема потребует всебокового обмеркования. Это все равно требует будет некогда перераблять. Справа вельми дотклевая, правопись. Хотелось бы, как як мага больше людей были задоволены тем, как это сделано. На жаль, незадоволенных зараз вельми шмат. Вельми важно сегодня то, что існує вот это правило, как чуется, так и пишется. Коли чуется мягкое вымовление, то оно и повинно заховываться на письме. Тем больше в нашей сегодняшней ситуации, коли большесть молодых людей учат мову по подручниках, а не передается она с устного батьков. Даремно те, кто проводил реформу, не провели широкое обмеркование этой проблемы и не прислухались до меркавання навуковцев вогуля. А зробили это по загаді зверху.
Гэта было меркаванне галоўнага рэдактара часопісу «Дзеяслоў» Бориса Пятровіча. Мовазнаўца Зміцер Саўка перакананы, што спробы уніфікацыі беларускага правапісу адзначаюцца адсутнасцю прынцыповай пазіцыі ў шэрагу вызначальных для беларускай мовы пытанняў.
Павінен адзначыць, што, як і прадбачылася, шмат супярэчнасцяў, шмат блытаніны, ён вызначаецца ў адрозненне ад ранейшых зменаў 33-57 гадоў беспрынцыпнасцю. У 33-м была відавочная мэта русіфікаваць беларускі правапіс. У 57-м мэта была зусім іншая, вярнуць беларускаму правапісу нейкія ўласцівасці, уласна беларускія. Змены правапісу 2008 году адзначаюцца абсалютнай беспрынцыпнасцю. З аднаго боку прымаюцца рашэнні на далейшую фанетызацыю, правядзенне яканні ў лічэбніках, або вельмі хібная з'ява, так званая арацыя, ненаціскныя фіналі РЛ, пісаць РАЛ і такім чынам зацямняць этымалогію гэтых словаў. Дзівоцца ў новым законе поўна.
Гэта было меркаванне мовазнаўцы Дмітра Саўкі. Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову? А пытанне на гэтую тэму ў горадні правёў Сергей Астраўцоў.
Ці дастаткова беларуская дзяржава клапоціцца пра беларускую мову?
Напэўна, не.
Напэўна, не.
Руску ўжываецца часцей, чым беларускай, гэта ўсім вядома, гэта ёсць. Хіба трэба больш клапаціцца беларускай мове, але ж гэта справа не толькі дзяржавы, а справа саміх людзей. Трэба спраць, наверное, больш.
Ну, а чыноўнікі, допустим, карыстаюцца беларускай мовай?
Ну, калі глядзіш украінскай тэлебачанне, так.
Даюць прыклад, чыноўнікі украінскай.
Украінскай, так, даюць прыклад.
А беларусі калі-небудзь на беларускай мове размаўляюць, карыстаюцца, чулі гэта ці не?
Даўно гэта было.
Чулі ли даўно?
Мне недостатково. Лічу, што мало.
Так, это не трэба, пэўна, знізоўна пачынаць, трэба з сродкам масавай інфармацыі, з чынавенства. Ну, все это сферы паслуг. Чалавек сам прызвычаецца. То есть не произошло вот это уравнивание там в правах, как это кажут, там белорусской мовы и российского языка, а произошло, ну, подмена державных.
Не знаю. Наверное, недостатково. Я своего вообще малого в польскую отдаю.
В польскую школу?
Да. Там учат на польском языке, хоть и он и не поляк. А у нас на белорусском, по-моему, нигде не учат.
Да, на белорусском в городе давно не машут.
Ну, так вот хоть польскую, пусть хоть язык выучат польский. Там и белорусский, и русский, и польский.
То есть, по-вашему, недостатково в мае?
Так нет уж вообще, что значит недостатково? Ни одной школы, если нету.
На вашу думку, достатково белорусская держава клопотится про белорусскую мову?
Мое мнение такое, что если все-таки она закреплена как одна из государственных, то она должна быть более распространенной, потому что вот в большинстве своем средства массовой информации у нас на русском языке. Было приходит пример в Бельгии, там, где на нескольких языках разговаривают, тоже в Швейцарии. И, в принципе, они все равны с языки. А вот у нас, к сожалению, такого не наблюдается.
А пытанне ў горадні правёў Сергія Страўцоў. Больш матэрыялаў на тэму рэформы беларускага правапісу вы знойдзеце на нашым сайце свабода.орг.
Беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна адраджае габелен у Францыі, там, дзе ён быў калісьці прыдуманы, а яшчэ ілюструе і выдае ў Парыжы беларускія кнігі.
Да дзіва, у Францыі знік габелен сучасны. І калі прывезла я габелены і прыстаўляла ў Францыі, ў Парыжы, ў Ліоне, людзі блыталі, думалі, я пісала пензлем па тканінах. Я была ў шоку.
Гэтая перадача ў нашым эфіры праз паўгадзіны. Кіраўніцтва менскай міліцыі папярэдзіла сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» пра тое, што іх затрымаюць, калі яны збяруцца на Кастрычніцкай плошчы для правядзення рэгістрацыйнага з'езду. Маладафронтаўцы звярталіся ў розныя структуры па арэнду памяшкання для правядзення з'езду, каб зарэгістраваць сваю арганізацыю. Пасля шэрагу адмоваў яны звярнуліся ў Менгарвыканкам па дазвол правесці з'езд 10 жніўня на Кастрычніцкай плошчы. Сёння Артура Фінкевіча і Дмітра Дашкевіча выклікалі на размову да намесніка кіраўніка менскай міліцыі Александра Найдзенкі. Ад іх імя на сустрэчу хадзіў Вадзім Ханяўка. Змейстер Дашкевіч паведаміў у «Свабодзе».
Было заявлено, что коли вы сунетесь на площу 10-го для проведения съезда, мы вас там испыним. В грубой форме довольно было это все сказано. Коли Вадим попросил потлумачить, чему не дадено никаких альтернативных мест, чему держава не потлумачилась представлением помешкания, как того потребует законодательство. Найденко отказал, что это не их справы. Убачу там Дашкевича, Финкевича и других на площади. Отправим их туда, где они должны находиться.
Змістер Дашкевич додав, що днями сябри аргкомітету подадуть скаргу прокуратуру на діяння уладов. Він заявив, що «Молодий фронт» демонструє свою готовність діяничити у рамках законодавства. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомі вас у сьогоднішній програмі. Новий закон на правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону потлумачили журналістам, як буде життєвлятися переход на нове правило. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правооборонців. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де увечері 3 липня знайшли обезшкоджене вибухове пристосування. Кількість депутатів у справі об вибуху у Мінську переваліла за 1000. Журналістка газети «Білоруси ринок» Ольга Бірюкова попросила політичного притулку у Великій Британії. Колеги журналістки стверджають, що вона мала проблеми з правоохоронними органами після того, як допомогла здимачній групі BBC здимати інтерв'ю з Олександром Лукашенком. Правооборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні в Мінську справоздачі обсерваторії по обороні правов правооборонців. Обсерваторія – це супольна інформаційна програма, яку координують Сусвітня організація супроць катуванняў і Міжнародна федерація за прави чалавека, розказує Юлія Рымашэўская.
У презентации справоздачи в Минску взяла удел сябра Рады Усесветной организации супроть катаванняў Тинатин Хиташели. Я наличить, что головная роль гэтких справоздачев – информовать громадскость.
Если режим на месте, то, конечно, то, что кто-то там что-то написал и разоблачил, это ничего не означает, потому что режим сам лучше знает, чего, когда и как нарушает. Но это все имеет значение для людей, которые работают. Если эти вот кейсы доходят до Страсбургского суда, то это все имеет уже очень большое значение.
Ситуация с правооборонными организациями у Беларуси погоршается, зазначается у справоздачи. Основная проблема – немагчимость зарегистрироваться. Еще у 2003 года была ликвидована большинство правооборонных организаций. На сегодняшний день легальный статус имеют только Белорусский Гельсинский комитет и Белорусская ассоциация журналистов, каже юрист Валентин Стефанович.
В 2003 году улады вытеснили правооборонные организации за межи легальной деятельности. Это потянуло за собой не только страту максимальной легальной працы, но и фактично вытискание с такого бумаги из публичного життя, потому что вы ведаете, что існує и заборона сродков массовой информации на осветление деятельности незарегистрированных организаций. Ну и для правооборонных организаций, которые имели легальный статус, все-таки было вельми важно иметь махчимость официально звертаться к державной организации, а имя неурадовой организации по разностайных пытаниях, которые закрывают правы громадянов.
На думку правооборонца Олеся Беляцкого, деяния уладов у дочинении до правооборонцев сегодня нагадывают советское цкование диссидентов. С одного боку, нема нормальных умовов працы. С другого, у державних СМІ хвалять телесюжетів і друкованих матеріалів, які дискредитують діяльність правооборонців. З третього, здараються спроби психологічного уздіяння. Прикладом, послідовне затримання при пересяченні межі країни, каб скласти протокол на незрозумілих підставах. Приклады перелічує Олесь Беляцкий.
На основании указания старшего смены, на основании служебной информации, на основании статьи 293 таможенного кодекса, на основании задания пограничных войск, помежники разом с гаишниками, которые працуют тут, разом с войсковыми силами, которые працуют с молодью, помежники так само утягиваются в этот переслед с иншадумцев.
Это было меркование правооборонца Олеся Беляцкого. Чи можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Гэтае ды іншыя пытанні ў экспертызе «Свабоды» абмяркоўваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар «Наша Ніва» Андрэй Дынько. Экспертыза «Свабоды» ў нашым эфіры хвілін праз 15. Державне витворче об'єднання «Білоруснафта» обвістило набір спеціалістів для праці у Венесуелі і Ірані. Об'яви розміщені на спеціалізованих інтернет-сайтах і у галінових виданнях, зорієнтованих на СНД, розказує Аліс Дащинський.
Начальник отдела кадров «Білоруснафти» Василь Герасенко поведомил, что объединению для працы в Венесуэле и Иране потребны геологи, геофизики с опытом, буровые майстры да иншие адмыслоуцы. Люди поедут у замежа, коли почнется поширение працы у этих краинах.
Пока мы создаем банк данных, вызываем специалистов, беседуем, подходит он, не подходит для этой работы. У нас работает там совместное предприятие, люди работают, но нам нужен резерв на их замену и так далее. Есть международные контракты у нас, мы их должны обеспечивать.
Претендентов для працы в Венесуэле и Иране объединение шукая по всей Беларуси за ее межами. Люди телефонуют и сами. Потребно ведение замежной мовы, а это редкость. Поводле слова у кадровика набралось уже около 30 человек. Вытворчесть небеспечная, тому на улик берут мужчин во узросте до 50 годов. На працу отправляют по куль терминам на один год и без семьи, бо у замежи белорусские нафтовики еще грунтовно не отобарились. Однако, как лечит спадар Герасенко, стимул працевать у той же Венесуэле есть.
Ну, конечно, заработки там выше. Такие примерно заработки и в России, и в нефтяных компаниях. Нам и здесь, в Беларуси, нужны специалисты. Потому что в этом году мы молодых специалистов взяли только 60 человек.
Белорусско-венесуэльское совместное предприятие по сдобыче нафты было створено у снежня 2007 года. И теперь это предприятие работает на родовище Гуара-Эста и Лагомеде у Венесуэле. По уровню информации Беларуснафты, все лето там плануется сдобыть около 700 тысяч тонн сыровины. А прача того, специалисты Беларуснафты совместно с компанией ПЕТКО ведут выведку нетров и у Иране на родовище Джуфейр.
Розказував Олесь Дащинський. А зараз форум «Свободи», огляд реакцій читачів на матеріали нашого сайту свобода.орг. З дискусіями на сайті вас познайомить Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Новий закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації уступить у силу 1 вересня 2010 року. А того часу новим правописом треба буде користатися во всіх сферах і випадках використання білоруської письмової мови. Нові правила білоруської мови – це крок до національного об'єднання чи роз'єднання. Така дискусія сьогодні відбувається на нашому сайті. Ян Зменську пише.
Усе-таки один і правопис потребен. Але ён павінен быць вынікам нейкай кампраміснай працы, ён меў бы паяднаць наркамаўку і Тарашкевіцу. Новы лукашанцаў правапіс гэта раз'яднання захавае. Мала таго, будуць караць за Тарашкевіцу, якую хочуць канчаткова выціснуць на маргінэс.
А вось меркаванне Антона з Гомеля.
У мову, як і ў душу, не трэба лезці з бруднымі рукамі. Не трэба карэктаваць мову тым, хто на ёй не размаўляе, яе цураецца, ёй грэбуе. Перш чым змяніць правапіс, варта было вывесці беларускую мову з фактычнага падполля. У Бельгіі, напрыклад, тры афіцыйныя мовы – фламандская, французская і крыху нямецкая. Але калі грамадзянін задае пытанне паліцэйскаму на французскай мове, і той не змог на яго адказаць па-французску, у паліцэйскага будуць праблемы. Няхай улады Беларусі выведуць хаця б на такі узровень у краіне беларускую мову. Тады можна будзе думаць і наконт правапісу. Цяперашняе так званае рэфармаванне мовы дарэшты адаб'е жаданне ў чыноўнікаў яе асвойваць і размаўляць. Акурат чынавенства і з'яўляецца галоўнай перашкодай у пашырэнні беларускай мовы.
А вось меркаванне наведніка, які падпісаўся як носьбіт мовы.
Дык мова ўвесь час у стане рэформы. Большай шкоды, чым нанеслі ёй рэфарматары ад Тарашкевіцы, цяжка і ўявіць. Хто з любых двух навукоўцаў, якія займаюцца уніфікацыяй Тарашкевіцы, карыстаецца аднолькавай моўнай нормай. Яны так заблыталі нармальных носьбітаў мовы, што ўжо ніхто не гаворыць пісьменна па-беларуску, нават тыя, хто і хацелі б. Ды паглядзіце хаця б на сайт «Свабоды», у вас што ні дзень, то новая норма. Іншая ў Белсата, іншая ў Еўрапейскага радыё, іншая ў нашай Нівы. Што тыя, хто пратэстуе супраць новай рэформы, проціпаставяць ёй? І з боку ўлады, і з боку апазіцыі мову рэфармуюць тыя, для каго яна непрыроджаная, якія вывучалі яе на катэдрах, а як народ гаворыць, чулі толькі ў лінгафонных кабінетах. Так што няма чаго скаланаць паветра.
А вось Лёкса з Салігорску лічыць.
Толькі Тарашкевіца. Хоць разнабой у Тарашкевіца мяне таксама вырубае. На свабодзе адно, на нашай ніве другое. Зрабілі ж больш-менш нармалёвы звод правілаў, беларускі класычны правапіс. Здаецца, нармальная альтэрнатыва. Чаму б не карыстацца?
А вось што піша наведніца ці наведнік, які падпісаўся як сякера пад лавай.
Цікава, ці можна буде притягувати до адказності розныя державні установи за неправильне використання білоруської мови, а то у крамах, громадському транспорті, помилки на кожному кроку, починаючи від ігнорування унескладового і до словка у кшталту «приїжджаючі».
Навідники сайту «Свобода.орг» так само протягують, обмярковують зміну керівника Білоруської соціал-демократичної партії «Громада». Нагадаю, що на з'їзді 3 липня старшинем партії замість зняволеного былого кандидата на президента Олександра Казуліна обрали Анатолія Ляуковича, який раней був виконавцем обов'язку старшині. Більшість ранніших коментарів були вельми критичні до цієї зміни керівника, але сьогодні додалися і голоси прихильників такого кроку. Навідник, який підписався Микола родом з БССР, лічить.
Сам Олександр Казулін мог би спинити своє старшинство у партії на час відсідки, і питання було б вирішено на його користь. Не чувать, каб хто інший з-за кратов керував легальною партією во всім світі.
А навідник Константин пише.
У нас хвороба нації – хотіть бути незмінним і пожиттєвим.
З реакціями читачів на матеріали нашого сайту «Свобода.орг» вас познайомили Сергій Шупа і Олексій Знаткевич.
Щодня у нашому ефірі вибрані фрагменти «Ночної читанки». 50 авторів читають свої твори. На протягу липня і жнівня у програмах «Свободи».
Сьогодні свої вірші читає мінська поетка Юлія Тяльпук.
Камінь лежить на узбочині, на рисі поміж дороги і безданню, чекає штуршка випадкового, каб тратить з німой осолодой подколи моє і проколи. Ведайте, хто його тут покинув, той прийде його забирати. Учора викликала хуткою, а приїхали міліціянти, а за ними ще пожарні і розпранутий собаколов. Заломили мені рученьки білі, покришили в серебри целые, потушили агіду пеною з гіпсованих своїх хоботов, а після на родиму вивезли, виправлять, погрожать, сміятися. І тепер я прошу про скрати на усе, що вокол недовимерло. Карені губляють трави під снігом минулих днів. Зроби з мене лепій каву, як нове відкриття. Тут на вулиці, симетрично, дуже правильно, аж до млості, перегнулися у сярнішку, догоральною бредоплоттю. Назиральники, поховальники, позавесили непокорливые. Я нахабная, незалежная, життєздольная. Не стримаюся симметричностью, поравнальностью и сауковостью. Не пужаюся, надто звыклая. Не пужаюся, усе ровно мне. Непритомная, соковитая, принциповая, непохисная. Прибиральники с двух боковые, бачьте полымя, гиньте списами, режьте скаргами, бите словами, несприяльная, урухомости. Только ведайте, я нервовая, я гляджу на вас, дея словами. Я бачу твое дитинство, сльози, коленки, дол. Замкнёная гульна у скрынка, працуешь знов. Твоих захрасаю по кутах, и мары без выстя сню. От дроту до жалю хутка, от жалю до дроту нуль. У 10 свои ты палишь, у 12 пьешь самогон. Остатние шерой хвали, помеж неприкметных тем. Поветра застыла тугим холодцом, ночь не бывая вострой. Дозволено было бегчу уздогон, каб только набраться эмоций. На крыш красовик доброумысно залез и мусил сканать без конца. Хвилина, другая и третий цвик потонул у бетонном солнце. Поветра застыла тугим холодцом, ночь не бывая вострой. День подавился и ржавым цвиком у темру сховался от монстра. На белом обрусе дорожка крови, Ці гарта була гарбата. Позбався отрути, країна. Живі. Усьо. Забрали осадку.
Свої вірші читала мєнська поетка Юлія Цяльпук. Завтра прозаїк Вінцес Мудров прочитає свою новелю «Мішка Чобот».
У Мєнську 7:30. У праскай студії навінав далей Кастусь Бандарук. А тепер до білоруських подіяв. Правабаронча організація «Міжнародна амністія» проводить кампанію за адміну артикулу Кримінального кодексу Білорусі, який предугледжує адказність за дійність ад ім'я незарегістрованої організації. Після увоходження у силу гэтага артикулу лічаць міжнародныя праваабаронцы, у Беларусі былі папярэджаныя, аштрафаваныя, апынуліся за кратамі дзясяткі актывістаў грамадзянскай супольнасці, апазіцыі, асабліва моладзі. Было парушана іх права на свабоду сходу, асацыяцыі і выказвання. Прадстаўнікі зарэгістраванай у Чэхіі міжнароднай моладзевай арганізацыі «Малады фронт» збіраюцца падаць у суд на мэнскі гарвыканкам. Пра гэта паведаміў адзін з лідараў «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч. Гарадскі ўлады адмовілі «Маладому фронту» у правядзенні ўстаноўчага з'езду на Кастрычніцкай плошчы ў Мэнску і не прапанавалі ўзамен ніякага іншага месца. «Мы падалі 30 заявак на выдзяленне нам памяшкання для правядзення з'езду і атрымалі 30 адмоў пад рознымі маркамі», паведаміў Дашкевіч. Беларусь поўнасцю разлічылася за спажыты ў першым паўгоддзі газ «Газпрам» за транзыт газу па беларускай тэрыторыі. Аб гэтым было заяўлена учора ў Маскве падчас рабочай сустрэчы намесніка старшыні праўлення «Газпраму» Валерія Голубева з намеснікам міністра энергетыкі Беларусі Рымай Філімонавай і генеральным дырэктарам «Белтрансгазу» Уладзімірам Маёравым. Брытанскі піар-менеджер Тімоті Белл паведаміў, што пры канцы мінулага тыдня ён падпісаў кантракт з беларускім урадам на паляпшэнне іміджу Беларусі ў свеце. Суму кантракту Белл назваць адмовіўся. На інфармацыйных інтэрнэт-рэсурсах вельмі шмат дзвудушных і крывадушных каментараў адносна Беларусі. Наперадзе сур'ёзная праца, каб гэта выправіць, заявіў Тімоті Белл. Міліцыя шукае сям'ю, якая была на месцы, дзе ўвечары 3 ліпеня знайшлі абясшкоджанае выбуховае прыстасаванне. Разам з тым паведамляецца, што ўдалося вызначыць усіх пацярпелых і сведкаў, якія знаходзіліся на месцы выбуху. Журналістка газеты «Беларусы і рынак» Вольга Берукова папрасіла палітычна прытулку ў Вялікай Брытаніі. Калегі журналісткі сцвярджаюць, што яна мела праблемы з праваахоўнымі органамі пасля таго, як дапамагала здымачнай групе BBC здымаць інтэрв'ю з Александрам Лукашэнкам. Новы закон аб правілах беларускай артаграфіі і пунктацыі ўступіць у сілу 1 верасня 2010 году. Гэта былі навіны. Наступны выпуск о 18 гадзіне. А цяпер далей паўтор нашай вечаровай праграмы.
У студыі Радыё Свабода Сергій Шупа працягваем нашу праграму. Хвілін праз 15 вы пачуеце вольную студыю. Яе госця – мастачка Вольга Дзёмкіна, якая жыве ў Францыі. А зараз прапануем вашай увазе экспертызу свабоды. Ці можна адзначыць нешта станоўчае і рацыянальнае ў тых навацыях, якія ўводзіць новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? Ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы? Ці будзе публічна ўжывацца класічны варыянт беларускай мовы, які традыцыйна называюць старашкевіцай у 2010 годзе? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертызы свабоды» адказваюць палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай «Нівы» Андрэй Дэнько.
На вашу думку, ці можна весці гаворку пра некае спрашэнне і упарадкаванне беларускага правапісу, маючы на вазе вось тую рэдакцыю закону, зацверджаную дэпутатам і падпісаную Александрам Лукашэнкам? Ці маглі б вы нешта рацыянальнае адзначыць з тых навацыяў, якія ўводзіць гэта новая рэдакцыя афіцыйнага правапісу? І ўвогуле, наколькі па-вашаму неабходна, трэба было ці не трэба прыняцце такога закону? Лявон Баршчэўскі, калі ласка.
все это питание требует рациональности, нерациональности разглядать в широком контексте. Кем робится, для чего робится. Зараз ситуация такая, что коло носьбитов живой белорусской мовы объективно сужается за кошт зменшения тех реальных носьбитов вязковцев. Яны просто состарели и вымирают. Новое коло не так худко поширается из-за того, что есть такая державная политика. И в этой ситуации задается питание, чи поширить коло носьбитов мовы и людей, которые прихильно ставятся до белорусской мовы, любые такие нововведения. Я однозначно даю отказ, что не поширить, только внесли проблему и задавание себе лишних питаний. Коли абстраговаться от этого всего, конечно, особные нормы там полепшают ситуацию, как писать 9-й, про зъятие 10-й, 17-й, еще там шерох нормов у замежных словах правопису, але покинуты поза увагой больше стотные речи, как передача йота помеж двумя голосными, потому что белорусы завсёды вымовляют президиум, то и треба было писать президиум и так далее, и так далее. Сыходячи с этого сказать, что все змены у лепший бок, я б так само не сказал.
Дякую, гэта была ацэнка Лявона Баршэвскага. Андрэй Дынько, вам фактычна тое ж самае пытанне, як вы ацэніце стратэгічна неабходнасць і непатрэбнасць прыняцця такого закону, ну і калі можна больш прыватна некаторыя асаблівасці, якія былі прыняты ў тым законе.
Змены, якія на закон уносяць, яны незначныя. Гэтых зменаў немнога. Ёсць пазітыўныя змены, напрыклад, тое, што будзе уніфікаванае напісанне ўніскладовага. Галоўны ў гэтым законе не лінгвістычны ягоны момант, а палітычны. Менавіта пра палітычны момант трэба гаварыць. Я гляджу на гэты закон як практык. Наша Ніва Архэ, наша кола, гэта апошняе ў Беларусі выдавецтва, якое трывала, цвёрда трымалася класічнага правапісу. Мы апошнія адзіныя на зямлі Беларусі. Менавіта супраць нас гэты закон скіраваны. Гэта ж застаецца неясным, што рабіць выдавецтва пасля ўступлення гэтага закона ў сілу. Як і задумвалі ініцыятары прыняцця гэтага закона, ён уносіць раскол у кола карыстальнікаў беларускай мовы. Адны лічаць, што трэба трымацца класічнага правапісу нават цаною пераходу выданняў у падполле. Другія бачаць у прыняцці гэтага закону магчымасць хай кепскага кампрамісу, але кампрамісу пераходу ціх на адзіны правапіс. Ясности нема. Что мяне зачапило, это то, что провокаторы, якія усім нам вядомыя, яны зараз актыўна імкнуцца гэтую тэму акцэнтаваць, зачапіць, справакаваць яшчэ большыя падзелы. І гэта ясна паказвае на тое, што нам гэтых падзелаў трэба ўнікаць. Мая прапанова проста ігнараваць пакуль правапісныя пытанні, не звяртаць увагі, хто якім правапісам піша, а ўласна працягваць тую самую лінію, якой трымаліся нашы выданні апошнія 10 гадоў. Карыстальнікі аднаго правапісу лёгка чытаюць другім правапісам і наадварот. І калі сёння людзі чытаюць, напрыклад, сайт нашай Нівы, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, ці часопіс Архэ, дзе тое самае ад пачатку было, дзе друкуюцца матэрыялы рознымі правапісамі, то ніхто ніякага дыскамфорту не мае.
Дякую, Андрей. Тым не менш, гэта дыскусія тых людзей, якія неабыякавы статус беларускай мовы. Дыскусія выклікана яшчэ намерам прыняць гэты закон о правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі. Яна працягвалася некалькі месяцаў, і бадай найбольш горача і зацята абмяркоўвалася такое пытанне: ці варта імкнуцца да уніфікацыі розных правапісаў беларускай мовы, ці вось, як зараз сказаў Андрэй Дынько, пакінуць усё як ёсць. Але выглядае, што новы закон сапраўды не дае магчымасці пакінуць усё як ёсць. Лявон Баршэвскі, як вы ставіцеся да гэтага пытання уніфікаваць розныя правапісы? Ці павінны жыць па-ранейшаму два правапісы беларускай мовы?
Сённяшняя ситуация, я однозначно подтримливаю Андрея Денько. Гэтага робить не треба, треба покидать так, как есть, бо направду у незалежном громадстве эта проблема не выкликает, якой реально користается белорусской мовой. Тут треба еще иметь на увазе один чинник, что вот эта так званая школьная реформа фатально бьет по письменности людей. Фактично в старейших классах по типовым учебным плане покидается одна година белорусской мовы и одна година белорусской литературы на тыдень. Это, ну, фактично забойство. Это значит, что письменность и так не вельми высокая, снизится у нескольких разов, а еще это, так сказать, реформа орфографии. И тому все это сделано без улику, все это сделано гвалтом, я бы сказал, топорно, и это все идет скировано на знищение белорусской мовы, в каким бы правописном варианте ее не користались. Тому я однозначно за то, что треба покидать статус-кво. И, конечно, Тарашкевица не загине по-любому, бо она не загинула навод в советские часы. Ее выкористовывали эмигранты, выкористовывали довольно активно. И она пережила. Те часы переживе она и гэтые.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы». Я нагадаю, сегодня она присвечена питаниям белорусского правопису.
Нагадаю нашим слухачам, што паводле прынятага закона з верасня 2010 году пры выкарыстанні пісьмовай беларускай мовы трэба будзе прытрымлівацца зацверджаных правілаў. Іншымі словамі, за адступленне прадугледжваецца нейкая адказнасць, але пакуль не сказана якая. Андрэй Лінько пра гэта ўжо гаварыў, што пакуль пытанне не вырашанае, што рабіць таму ж выдавецтву і рэдакцыі нашай Нівы. Андрэй, вы можаце зараз падказаць, якое ўсё-ткі рашэнне будзе прынята вось тымі рэдакцыямі, тымі выдавецтвамі, якія пакуль трымаюцца класічнага правапісу беларускай мовы?
Ідзе актыўнае абмеркаванне. З'явіліся артыкулы Пётра Жуткоўскага, Сергія Дубаўца, Дмітра Саўкі на гэтую тэму. Рашэнне трэба будзе прымаць па сітуацыі. Ненавижу доктринерство в таких питаниях. Мне кажется, что это доктринерство, которое было властивое часто белорусского национального руха после советских часов, оно наробило много шкоды. Треба подходить до этого питания без доктринерства. Треба идти от практики. Что до читачов, то я хочу сказать. Хочете свободы правопису? Добивайтесь политических переменов. Стало видовочно, что как и в питании выживания белорусской культуры, так и питание правопису, это дробнейшее питание, это питание политическое. Гэта раз. Другая рэч, гэта практыка. Мені вельмі ўразіў апошні артыкул Пятра Рудкоўскага ў часопісе «Архэ». Пётр Рудкоўскі год таму, калі распачалася гэтая дыскусія, выступіў з гарачым артыкулам, заклікам трымацца класічнага правапісу любым коштам. Пасля напісання таго артыкулу ён пайшоў працаваць выкладчыкам Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта. Папрацаваў год і піша, што ўбачыў, што на практыцы ўжываць класічны правапіс немагчыма. Это выклікае блытаніну студэнтаў. Пры цяперашнім узроўні адукацыі і асветы ў Беларусі гэта нерэальна. І вось гэты артыкул пасля свайго году працы, пасля таго, як ён перайшоў са стану такога вольнага інтэлектуала ў стан практычнага інтэлектуала, ён вырашыў заклікаць, заплюшчыць вочы на цяжкія моманты і пагадзіцца на адзіны правапіс. Артыкул Пятра Рудкоўскага можна прачытаць у часопісе «Архэ» і на сайце нашай Нівы. Гэта важнае меркаванне, з якім трэба азнаёміцца.
Сапраўды, што часам узнікае такая даволі балючая, даволі горкая дылема, альбо заставацца старашкевіцай, але пры гэтым губляць шмат чаго і ў сэнсе сваіх чытачоў, слухачоў, і ў сэнсе афіцыйнага проста некага статусу, альбо заставацца з наркомаўкай, але пры гэтым заставацца з беларускай мовай. Лявон, як вы лічыце, ці стаіць такая дылема?
Я таксама думаю, што пытанне неадназначнае і няпростае. Я думаю, што трэба дамагацца, каб у 2010 году ў нас былі палітычныя перамены, і тады сапраўды гэта пытанне выйдзе з палітычнай плоскасцю практычнае. Это сапраўды адзіны шлях выхад з гэтага тупіка. Думаю, аднак, што пакуль ёсць легальная магчымасць, трэба пропагандаваць класічны правапіс, бо гэта сапраўды наша спадчына, ад якой адмаўляцца мы не можам.
Не ад мяккіх знакаў залежыць лёс беларускай мовы. Але з іншага боку, ад захавання культурных традыцый таксама залежыць лёс культуры. У пытанні правапісу тут ад незалежнага грамадства, ад кожнага носьбіта беларускай мовы патрабуецца мудрасць і стрыманасць. Мы мусім рабіць так, каб аб'ём культурнай прадукцыі на беларускай мове быў як мага большы, а магчымасці для распаўсюду гэтай культурнай прадукцыі былі як мага шырэйшыя. Гэта суперзадачы. Усё астатняе можам прыкладаць у залежнасці ад гэтых задач.
Актуальныя праблемы беларускага правапісу ў экспертызе свабоды абмяркоўвалі палітык і перакладчык Лявон Баршчэўскі і шэф-рэдактар нашай Нівы Андрэй Дэнько. Падрыхтаваў перадачу Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Самыя вострыя пытанні.
Самыя недаступныя асобы.
Самы дэмакратычны сродак.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
Говорить Радіо Свобода, нагадаю, головні теми дня. Новий закон об правилах білоруської ортографії і пунктуації вступить у силу 1 вересня 2010 року. Сьогодні розпрацьовники закону тлумачили журналістам, як буде ажиттявляться переход на нові правила ортографії і пунктуації. Правоборонці у Білорусі цькують як дисидента у СССР. Така висновка утримлюється у презентованій сьогодні у Мінську справоздачі обсерваторії по обороні прав правоборонців. Комітет фінансових розслідувань обов'язав маці старшині Могилівської обласної організації АГП Володимира Шанцева подати декларацію об доходах і майомості за 3 останні роки. Марії Григорівні 89 років, вона ветеран війни і давно на пенсії. Міліція шукає сім'ю, яка була на місці, де ввечері 3 липня знайшли обешкоджене вибухове пристосування. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз пропонуємо вашій увазі передачу «Вольна студія». Мастачка Вольга Дзьомкіна виїхала у Францію 11 років тому. Тепер вона живе у Ліоні, де спробує аднавіть страчене у тій країні мастацтва гобеленов і оздобляє білоруські книги. Недавно Вольга Дзьомкіна наведалася на Радзіму для презентації одного білорусько-літовсько-французького мастацького проєкту, про який вона розказала у гутерці з Міхасем Скоблом.
Господарня Вольга, ви виїхали у Францію 11 років тому, у 1997. Я не питаю про побит, я не питаю про махчимые мовные проблемы. Розкажіть, як ви пройшли акліматизацію у французьким громадстві, менавіта як мастачка?
Коли птушка перелітає у гняздо, де більш теплей, вона повинна робити адаптацію, привикнути до цього осяроддя, до гэтых рослин, до вятров, до сонца. Безумовно, забыть і переключиться хутка на ось нове життя, це не так просто, як мастаку. Можна сказати, починати треба з нуля, перенараджатися. Бо мастацтво не приймається зразу, коли мастак приїжджає в іншу країну, каб відчути його традиції, його мислення. Це треба ведати, де він жив, і де він походив, які корені, які води мивали, які вітри приймали ось гэту вібрацію його душі. І, безумовно, я не задумувалась про гэта і працювала. Я протягувала працювати натурально, не спиняючися, коли навіть життя не завжди ласкаво відносилося. Я не перейшла межу і не змінила свою білоруську національність.
А громадянство у вас яке?
А громадянство завжди залишається білоруське.
У Білорусі вас ведали як майстра гобелену. Я пам'ятаю ваші шикарні твори, які я бачив на виставах. Чи займаєтеся ви мастацьким ткацтвом у Франції?
Да діва, у Франції зник гобелен сучасний. І коли привезла я перший раз свої твори, гобелени, і представляла у Франції, у Парижі, у Ліоні. Люди приходили і навіть здивлялись настільки, що ані котрі блитали, думали, я писала пензлем по тканинах. Це мене навіть образило, бо це земля Франції, яка й народила гобелен. Я була у шоку. Але після зрозуміла, що гобелен у Франції застався тільки як реставрація старожитних гобеленів. І модерн, він зник. І зараз, якби, перспектива моїх мастацька як гобеленщиці. З цього року мені запросили у Ліоні на президента по текстилю одродити гобелен у Ліоні.
Французам пошанцевало, приїхала Вольга Дзьомкіна і одродить для їх їхній ж гобелен.
Ну, це не можу так сказати, це, мабуть, прогучить вельми моцно. Просто до мене в майстерню заходили люди, бачили на виставах, вельми довго проглядалися годами, і ось тільки праз який час, безумовно, вони пропонували мені вельми приємно після злучити познання гобелена білоруського і з французьким. Чому ні? Чому ми не можемо зробити ренесанс, одродити? Це абсолютно нормально.
Я думаю, що це вам цілком по силах. Недавно у Мінському музеї Янки Купали була презентована книга «Подорожжа на планету Марал». Це ваш супольний проєкт з литовською письменницею Емілією Балєвою. Леніне Легюте. Як такое сталося магчымым, што ў Францыі пачалі выходзіць беларускія кнігі?
Сапраўды, гэта кніжачка, маленькая кніжачка, якая адрадзілася, перанарадзілася, таму што яна была выдадзена 30 год назад. 30 год назад я купіла эту кніжачку ў маленькім такім гарадку прыгожым Баранавічы ў адных з кнігарняў. Нема узросту на гэтыя казкі. Калі ты маленькі, ты бачыш адно, адчуваеш, калі ты дарослы, іншы тэкст. І вось, я аднойчы я распавідала адзін з расказаў свайму мужу, Жак Декаль, і ён быў у захапленні крануты, і мы вырашылі адрадзіць. І мы перавыдалі гэту кніжку, знайшлі гэту паэтэсу. Я з ёй доўга размаўляла, і па тэлефоны пісьмы пасыпались. Яе душа абсалютна злівалася з нашым разуменнем душы беларускай. Аказваецца, яна жыве абсалютна блізка, 8 кіламетраў яе дача ад Беларусі, і на перакладала Адамчыка. Разанова Алеся, яна перакладала з беларускай мовы на літоўскую. Яна цудоўна на памяць можа чытаць вершы Купалы. У яе сэрце абсалютная сімпатыя да беларусы.
Спадарыня Вольга, ўжо ў 21-м стагоддзі вы сталі ўладальніцай залатога медалю Міжнароднай акадэміі мастацтва і літаратуры ў Парыжы і медалю Нацыянальнай асамблеі Францыі. За якія мастацкія дасягненні вы атрымалі гэтыя прэстыжныя ўзнагароды?
Ўзнагарода это за працу мастацкую. Я пісала на тэхніцы, якая вельмі новая, мабыць, для маіх калег. Это па дрэву, спецыяльная тэхніка, як фрэскавая, якую я вывучыла дасканала ў Італіі. І я прэзентавала тэмы, якія называла першыя суніцы, духмяныя суніцы. Таксама это маё дзяцінства, вот эту серыю, вот этыя творы ўзнагароджаны. І таксама кніжка пра каханне, поэзія Гіёма Палінэра, які выйшаў таксама з Беларусі. Безумоўна, таксама быў сюрпрыз і медалём ансамблі нацыянальны. Это быў адзін твор, які нарадзіўся на вачах публікі. Мае ўспрымняцці вот этого рэгіёна, дзе шмат вінаў, і дзе прыгожа ідуць рытуалы і гэтак далей.
Вы згадалі пра французскія віны, і мне прыгадалася цудоўнейшая метафара Гіёма Палінэра, які назваў бутлі з шампанскім, гэта найлепшая ў свеце артылерія. Вы з'яўляецеся чальцом Рады мастакоў Францыі. Што гэта за арганізацыя? Гэта нейкі аналяг нашаму Саюзу мастакоў ці нешта іншае?
Магчыма, можна сказаць, як безумоўна наш Саюз мастакоў, но калі мы прадстаўляем толькі закрытую асацыяцыю нашай Беларусі, то это расшырана ў інтэрнацыянальнае. Та ёсць магчымасць выставляць свае творы не толькі ў Францыі, я выставляю, напрыклад, у Англіі, выставляю ў Швейцарыі, Швецыі, Італіі і так далей. То есть яны запрашаюць не толькі прадставіць маё мастацтва як мастака ў Францыі, але распаўсюджана па іншых краінах.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Госцямі Хася Скоблы – беларуская мастачка Вольга Дзёмкіна, якая цяпер жыве ў Францыі.
Спадарыня Вольга, у Парыжы да нядаўняга часу жыў вядомы беларускі мастак і скульптар Міхась Наумовіч, а сёння жыве знаны графік Барыс Забораў з Менску. Ці сустракаецеся вы ў Францыі, ці кантактуеце са сваімі землякамі?
Можа быць, парадокс, сапраўды, мы не вельмі часта, але творчасць мастакоў або скульптуру мы вельмі сочым уважліва, і трэба сказаць, што ў Францыі, ў Парыжы адбываецца настолькі шмат падзей, што вельмі цяжка безумоўна бачыць усе нюансы. Не так, як у нас сімпатычна ў Мінску адбываецца, можам ведаць усё. І мы безумоўна ролю іх якасць мы вельмі добра чуваем і бачымся вельмі рэдка, але сустракаемся.
Вы як мастачка здобілі некалькі кніг для французскіх выдавецтваў. І тут я б хацеў вярнуцца да ўжо згаданай кнігі «Падарожжа на планету Мараў». Гэта проста цуд выдавецкага мастацтва, і найпершае дзякуючы вам як аўтару малюнкаў. Кніжная графіка ў Беларусі сёння перажывае нялепшыя часы. Мастакам да і пісьменнікам жывецца не соладка. А як у Францыі, ці можа там мастак кніжнай графікай зарабіць сабе на жыццё?
Безумоўна, мастак, імя якога вядомае, і ён дасягнуў пэўнага ўзроўню, ён жыве вельмі добра і выжывае матэрыяльна, як ва ўсіх відах мастацтва, і таксама ў літаратуры і тэатры. Я прадстаўляю кніжную графіку, для мяне это толькі маленькая частка маёй творчасці. Это розныя справы, это не абавязкова і не заставляю гуляю ствараць. Я ствараю кніжкі, ілюструю кніжкі, якія мне прыемны да сэрца. Это моя творчасць. Да мяне звяртаецца шмат паэтаў, пісьменнікаў Францыі, якія просяць праілюстраваць. Так здарылася, і мы племя баранаў, прыгожая кніжка, гісторыя Францыі, але ў гумары напісана. Звярнуўся Лютэс, это акадэмія, мастацкая акадэмія ў Парыжы, якая прысуджвае высокую прэмію за творчасць. І калі служыла таксама медаль, да мяне звярнуліся зразу, ці магу я праілюстраваць, бо стыль падабаўся маёй творчасці.
У вашых фантастычных малюнках ёсць штосьці ад колеравай гамы Марка Шагала, мне так здаецца. Ён, дарэчы, доўгі час жыў і працаваў у Францыі, прыкладам ён распісаў парыжскую оперу Гранд Опера. Ці прызнаеце вы ў сваёй палітры пэўныя шагалаўскія ўплывы?
Вы ведаеце, я вельмі паважаю, люблю і ганаруюсь, што мастак Марк Шагал, які вельмі вядомы у Францыі і за межамі. Мы я магу сказаць адно, што я ніколі не імкнулася быць падобнай, бо ў мяне свая маленькая сцежачка, але хачу сказаць тое, што адзінага з магчыма, калі вы хочаце пачуць, у колеры вот гэтых блакітных сініх колераў, то это наша душа Беларусі. На Віцебщыне нарадзілася, дзе шмат азёраў і таксама вятры, і гэта адбіваецца некім чынам натуральна. Гэта земля, это рытм, вот эта музыка, якая афарбовае нашу палітру.
Спадарня Вольга, я ведаю, што вы на пачатку 80-х гадоў бывалі ў Зэльве у Ларысы Геніюш. У лісце ад 15 верасня 1982 году паэтка пісала ў лісце да Валянціны Трыгубовіч: «Мілая Вольга Дзёмкіна пакінула мне вялікую акварэль касцёла». Што вам памятаецца з тых пагасцінаў у Ларысы Антонаўны?
Сапраўды, гэта паэтэса, якую я перачытваю ўвесь час там, далёка ад радзімы. Я звяртаюсь да яе паэзіі. Мне пашчасціла яе ўбачыць і безмоўна з ёй кантактаваць. Гэта падарожжы ў свой час экспедыцыі акадэміі, музей старажытнай культуры пры акадэміі ў час Вольгі Васильевны Церашчатавай. Мы рабілі экспедыцыі, і калі мы бліжэй пад'язджалі да Зэльвы, я ўбачыла вот гэты касцёл так прыгожа, туманы, і так коні праскакалі раніцой, калі мы яшчэ толькі збіраліся ехаць. Я прыпынілася, і ўсе астатнія былі заняты сваімі справамі. Я напісала хуценька на картоне, што мне было пад рукой, тэмпера і акварэль, там змешана ўсё, і вось гэты твор. І калі я зайшла, і гэты твор яшчэ не быў сухі, Лариса Антоновна глянула і кажа: «Ой, як добра маёй душы, гэта ж мой краявід». Мне так было прыемна, я кажу: «Гэты твор у вас, не, даражэнька Вольга, я не вазьму, хай застаецца музей, не вам». І пасля яна знікла, праз час яна прыйшла, дастала вялізную хустку, якую прыслалі эмігранты з Канады, і распісаная прыгожымі ружамі, з мохрамі, такая вялізная, метры 3 на 3. Я кажу: «Не-не-не, я не вазьму гэты падарунак, это немагчыма, не магу взяць, это ваша, это ваша». І яна тады взяла і разрэзала на 4 часткі. І такім чынам я трымаю увесь час в гэту частачку хусткі яе цеплыні, і яна мяне агарнула.
І дзе зараз гэтая хустка?
Эта хустка заўсёды са мной. Я зрабіла з другіх бакоў таксама мокрыкі, і я трымаю як сімвал вось гэтай любові да гэтай паэтэсы, якая вельмі адбівала сваё каханне, аддала ўсё дзеля нашай зямлі і ўспівала вот эту прыгажосць.
І хіба апошняе пытанне, спадарыня Вольга? Сёння многія беларускія мастакі, асабліва мастакі маладыя, яны імкнуцца любым спосабам трапіць на захад, знайсці там прызнанне, у той жа Францыі, у той жа Нямеччыне. Што вы ім змаглі б парадзіць?
Трэба быць самім сабой, бо кожны твор ён адгукае і нясе вот гэты каларыт зямлі, дзе ён народжаны, успоены і вырас. Напрыклад, учора я папала ў майстэрню да свайго мастака, заслужанага дзеяча мастацтва Леаніда Шамялёва, і адбіваюць яго вот гэты гамак, каларыт, яго вібрацыя душы, наша такое роднае. Калі глядзіш, вот гэта важна. Я магу ганарыцца, што ён мой педагог, не толькі, што ён даў разуменне знайсці сябе і ісці па сваёй маленькай сцежыцы. Не трэба імкнуцца на аўтаруты ў мастацтве. Яны могуць збіць і расціснуць. Трэба застаўляць вот эту сціпласць, гарэнне. Маленькая зорка іншы раз больш заўважна на чорным небе, чым сонца ў гарачы дзень.
Мастачка Вольга Дзёмкіна, якая апошнія 10 гадоў жыве ў Францыі, была госцяй Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы».
З
Зараз повідомляємо координати для тих, хто хоче поділитися зі свободою своїми міркуваннями, виказати критику чи задати питання. Адрес у Білорусі: 220 005 Мінськ 5, поштова скринка 111. Адрес у Чехії: Радіо Свобода, бокс 3, вулиця Виноградська 1, Прага 1, 110-00, Чеська Республіка. Пишіть на свободу.
Шановні слухачі, наступні 2 години, від 20 до 22, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.